Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida klaster muammosi. O'rta Chirchiqda 2 oylik maoshini ololmagan paxta tozalash zavodi ishchilari ish tashladi. Falaj biznes. Davlat soliq qo'mitasi pul naqdlovchi 395 ta firman deb 10 mingta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Hujjat aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 fevral kuni Namangan viloyatiga jo'nab ketgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tashrifdan asosiy maqsad avval qo'yilgan vazifalar ijrosini ko'rish, mahallalardagi sharoitni o'rganish, aholini o'ylantirayotgan muammolardan kelib chiqib, navbatdagi rejalarni belgilashdir. 2 hafta muqaddam O'zbekiston prezidenti Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgani ortidan shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Mazkur voqeadan so'ng mahalliy mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hashar ko'rinishida bo'layotgan bu jarayonda tadbirkorlar va idora tashkilotlar homiylikka majburlamoqda. Joriy yilning 15 martidan boshlab tuman va shahar xalq ta'lim bo'limlarining boshqaruv xodimlari 2 bosqichda baholash jarayonidan o'tkaziladi. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, bundan maqsad xodimlarning bilim va ko'nikmalarini baholash hamda ularning sifat tarkibini qayta ko'rib chiqishdir. Birinchi bosqichda baholanuvchilarning xalq ta'limi sohasiga oid normativ huquqiy hujjatlarini bilish darajasi, menejerlik qobiliyati, malaka tavsiflarida belgilangan lavozim majburiyatlariga mosligi, kasbiy kompetentligi, dunyoqarashi va aqliy salohiyati 5 savoldan iborat bilet orqali suhbat tarzida aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda esa ularning kelgusi faoliyatini tashkil etilishi va rejalari yuzasidan taqdimoti baholanadi. Joriy yilning 17 fevraldan talabalarga O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi Jartepa chegara bojxona bekatidan o'tishga ruxsat berildi. Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur chegara bekati Urgut tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida joylashgan. Pandemiya sababli shu kunga qadar talabalar Tojikistonga faqatgina Sariosiyo, Oybek va Platina chegara o'tkazish punktlari orqali harakatlanishi mumkin edi. Rossiyaning Gamaleya ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Sputnik 5 vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari natijalari asosida O'zbekistonda sertifikatlashtirilgan holda ommaviy qo'llash jarayoniga ruxsat etildi. 17 fevralda ma'lum qilinishicha, mazkur qaror Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida qabul qilingan. Bugungi kunda ushbu vaksinadan 1 million doza xarid qilish yuzasidan amaliy choralar ko'rilmoqda, deyiladi rasmiy bildiruvda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. O'zbeklarga taqdir hazili va ishdagi ishq filmlari bilan tanilgan aktyor Andrey Myakhkov 83 yoshida vafot etdi. Bu haqda Chexov nomidagi Moskva badiiy teatri matbuot xizmati xabar qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aktyor o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi sabab bo'lgan. Myakhkov 1938 yilda Leningrad shahrida tug'ilgan, 65 yilda Moskva badiiy akademik teatr maktabini tugatgan. Teatrda Myakhkov 30 yaqin rol o'ynagan. 17 fevral kuni kechqurun Eronning janubiy g'arbiy qismidagi Siseh shahri yaqinida 5.6 balli zilzila yuz berdi. Xabarlarga ko'ra, zilzilada kamida 10 kishi jarohat olgan. 6000 ga yaqin aholisi bo'lgan Siseh poytaxt Tehrondan 500 km masofada joylashgan. Fars agentligi jarohat olganlarning kamida 2-tasining ahvoli og'ir ekanini xabar qildi. 2003 yilda 6.6 balli zilzila tufayli Eronning janubi sharqidagi qadimgi shahar Bam vayron bo'lib, kamida 31 ming kishi halok bo'lgan edi. Buckingham saroyining ma'lum qilishicha, qirolicha Yelizaveta 2ning eri shahzoda Filip ehtiyot chora o'laroq shifoxonaga yotqizilgan. Saroy bayonotida 99 yoshga chiqqan shahzoda 17 fevral kuni kechqurun o'zini yomon his qilishi ortidan Londondagi Qirol Edvard 7 kasalxonasiga olib ketilgani bildirilgan. Filip shifoxonada bir necha kun davomida shifokorlar nazoratida bo'ladi. BBC saroydagi manbasiga tayangan holda Filip bir necha kun davomida o'zini yomon his qilgani, uning xastaligi COVID-19 bilan bog'liq emasligini xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida klasterga aylantirilgan sobiq Qorasuv paxta tozalash zavodining maoshlari vaqtida berilmagandan norozi 200 dan ortiq ishchisi 16 fevral kuni ish tashladi. 3 kundan beri ishga chiqmayotgan ishchilarning ozodlikka aytishchi, ular 2 oydan buyon maosh olishmagan. Ishchilar norozilik aksiyasini ish haqlari to'lab berilgunicha davom ettirishlarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Klasterga aylangan paxta tozalash zavodi ishchilari ish tashlagani haqida ozodlikka ishchilarning o'zlari xabar qildi. Noyabr oyligini dekabrda 2 marta bo'lib berishdi. Shundan beri oylik yo'q. Ishchilar norozilik bildirgandik rahbarlar avvaliga 5 fevral kuni maoshlar berilishiga va'da berishdi. Keyin 15 fevral tungi soat 12 gacha oyliklar plastik kartaga tushirib beriladi deb va'da berishdi. Rahbarlarning bu va'dasi ham bajarilmagach 16 fevral kuni ertalabdan ish tashladik, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi. Boshqa bir ishchining aytishicha, dekabr oyida ham maoshlar o'z vaqtida berilmagani sabab ishchilar ish tashlagan va keyin oyliklarini olishga muvaffaq bo'lishgan. Dekabrda ham ish tashlash qilganimizdan so'ng oyliklarimizni plastik kartamizga tushirib berishgandi. Hozir pandemiya sharoitida ko'pchilikning uydagilari ishsiz qolgan. Biznikida ham faqat men ishlayapman. Bir tiyin pulsiz qoldik, deydi ishchi. Boshqa bir ishchi oylik berilmagani sabab pulsiz qolganini ko'rsatish uchun plastik kartasi hisobida qancha pul borligini suratga olib ozodlikka yo'lladi. Suratda karta hisobida 284 so'm 69 tiyin pul borligi ko'rsatilgan. Bor pulimiz shu. Zavodga borish uchun yo'l kiragi ham pul yo'q. Yeb ichishni zo'rg'a eplayapmiz, deydi plastik karta egasi ekanini aytgan ishchi. Ishchilar hisob kitobicha zavodda 240 nafar ishchi bo'lib, ularning barchasi ish tashlagan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilarga ko'ra, ular norozilik aksiyasini ish haqi berilmagunicha davom ettirishni rejalaganlar. Zavod klasterga o'tgandan beri shu ahvol. Rahbarlar xohlamasang ishlama deb do'q qilyapti. Mana endi ish tashlaganimizdan keyin zavod 2 kundan beri to'xtab yotibdi, deydi zavod ishchilaridan yana biri. Qorasuv paxta tozalash zavodining hozirgi egasi Realtex Toshkent MCJ mulozimlari klaster hisobida ishchilarga pul to'lash uchun yetarli mablag' yo'qligini aytib, bankdan kredit olish harakatlari bo'layotganini aytdi. Ayni paytda mulozim bankning qachon klasterga kredit berishi noma'lumligi va shu bois ishchilarga oylik beriladigan kunning aniq sanasini ayta olmasligini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 martdagi qarori bilan klasterlarga aylantirilgan 50 dan ziyod paxta tozalash zavodi ro'yxatida Qorasuv paxta tozalash zavodi ham bor. Ozodlik klasterlashtirishga zo'r berish harakatlari ortidan yuzaga kelayotgan muammolar haqida shu paytgacha o'nlab maqola e'lon qilgan. Aynan paxta zavodlari klasterga aylantirilgach, maoshlari vaqtida berilmaganiga norozilik bildirgan holatlar ham ko'p bo'lgan. Jumladan, Shahrisabz Tekstil MCJ tasarrufiga o'tkazilgan Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 nafar ishchisi 8 oylik ish haqini ololmayotganiga norozilik bildirib, video chiqish qilgandi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Falaj biznes DSQ pul naqdlovchi 395 ta firmani deb 10 ming ta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 16 fevral kuni Toshkentda 300 ga yaqin tadbirkor muzlatib qo'yilgan bank hisoblarini ochish, nohalol kontr agentlar to'lamagan QQSni ulardan undirishni to'xtatish talabi bilan Davlat soliq qo'mitasiga bordi. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning kichikroq guruhi bir kun oldin, 15 fevralda Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasiga borgan va bu haqda Ozodlik xabar qilgandi. Ozodlik savollarga javob bergan tadbirkorning aytishicha, avvaliga DSQ mulozimlari ularga shahar boshqarmasiga borishni tavsiya qilgan. Keyin tadbirkorlarga 5ta 5tadan bo'lib ichkariga kirish taklif qilingan, lekin ular bu taklifga ko'nmagan. Shundan so'ng oldimizga qo'mita raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev chiqdi. Gapni rosa aylantirdi, kodeksni o'qishni boshladi. Lekin o'ziga foydali joyini o'qidi. tadbirkorning himoyasi haqida yozilgan joyini o'qimadi. Shuning uchun odamlar prezident administratsiyasiga boramiz deyishni boshladi, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, Mubin Mirzayev yig'ilganlarning bank hisoblari ochib berilishini aytgan. Hammanikini emas, shu yerga kelganlarnikini ochishini aytdi, dedi tadbirkor. Uning tushuntirishicha, barcha tadbirkorlar bank hisobi inkassaga qo'yib qo'yilgan, ya'ni hisobga tushadigan har qanday pul soliqchilar tadbirkor bo'yniga ilib qo'ygan pul miqdoriga yetgunicha soliqqa o'tib ketaveradi. Bank hisobi inkassadan chiqarilishi uchun tadbirkorlar kameral tekshiruv o'tkazilishiga rozi ekanligi to'g'risida tilxat yozib beradigan bo'ldi. 16 fevral kuni Davlat soliq qo'mitasiga borgan 300 ga yaqin tadbirkor kunduz soat 1:00 tarqagan. Biroq Telegramdagi soliq to'lab nohaq ayblanganlar kanalidagi virtual meeting maqola yozilayotgan soatlarda qizg'in davom etayotgandi. 3000 dan ziyod kishi a'zo bo'lgan bu kanalda qoldirilayotgan postlardan butun mamlakatdagi tadbirkorlar shu kunda hamma ishni tashlab qo'yib, kutilmagan QQS muammosini muhokama qilish bilan band ekanini ko'rish mumkin. Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 15 fevral kechga yaqin e'lon qilgan bayonotida shubhali operatsiyalarni amalga oshiruvchi, naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi insofsiz soliq to'lovchilar bilan moliyaviy operatsiyalarga ega bo'lgan tashkilotlarning QQS summasiga ushbu hisobga olish ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan bitimga muvofiq amalga oshirilganligi uchun Soliq kodeksining 266 moddasiga asosan tuzatish kiritildi yoki hisobga olish bekor qilindi deyilgan. DSQ har bir holat alohida ko'rib chiqilishi, tekshiruvdan keyin agar qonun buzilmagani aniqlansa, QQSning hisobga olinadigan summasi darhol qaytarilishini bildirgan. 16 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman QQS yuzasidan tadbirkorlik subyektlariga yuborilgan xabarnomalarning qonuniyligini o'rganishni boshlagani to'g'risida bayonot berdi. Xabar qilinishicha, DSQ'da bo'lib o'tgan yig'ilishda istisno tariqasida 17 fevral soat 10 dan boshlab 1 martgacha 2960 ta xo'jalik yurituvchi subyektning bank hisoblariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari bekor qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida eshaklar qabristoni topilishi ortidan tuman huquq tartibot idoralari qassobxona va oshxonalarda reydlar o'tkazmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati eshak go'shti jamoat ovqatlanish muassasalariga yetib borgan bormagani yuzasidan tekshiruvlarni boshlagan. Mahalliy bloger 50 qal'a info yurituvchisi Doston Boltayev 2 kun avval 50 qal'a tumani sharqidagi cho'l hududida 50 dan ziyod yangi so'yilgan eshak suyaklarini topgandi. Boltayevning ozodlikka aytishicha, keyinchalik shu yerga yaqinroq boshqa joyda ham o'nlab eshakning suyaklari topilgan. Yangi suyaklar ham bor, eskilari ham bor, faqat ichak chovoqlari va suyaklari yotibdi, terisi va go'shti yo'q. Sanab chiqsak, bir uyumda kamida 55 eshak suyagi yotibdi. Eshakni kallasi yotibdi, qulog'i yotibdi. Nimaga ishlatilgan bular? Buni ortida kimlar turibdi? Bu noinsoflar eshak go'shtini qayerga beryapti? Hayvonot bog'idagi hayvonlar uchun desak, so'yilgan desak, suyaklari yotibdi, hayvonlarga suyagi bilan beriladi-ku. Mashinalar izlari ham bor. Eshak suyaklari va ichak chovoqlari tashlab ketilgan. Suyaklarga qaralsa, professional odam so'ygani ko'rinadi. Bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar eshaklarni boshqa yerda so'yib, bu yerga tashlab ketayotgan bo'lishi ham mumkin, deydi Doston Boltayev. Ellikqal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, eshaklar qabristonida topilgan suyaklar ortidan tergov surishtiruv boshlangan. Hayvonlar kasallari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi Ellikqal'a tuman bo'limi rahbari Yangiboy Qazimuratov eshak qabristoni fosh bo'lgach tumandagi butun go'sht sotiladigan nuqtalarda reydlar o'tkazilayotganini aytdi. Bizning gumonimiz buni brakonyerlar qilgan bo'lsa kerakda. Qassob akalarimiz bunaqa ishni qilmaydi bizda. Tekshirib chiqdik. Ota-bobolarimiz qassob bo'lgan. Qilmaymiz bunaqa ishni deyishyapti. Terisi uchun qilingan bo'lishi ham mumkin, chunki suyaklar bor, terisi yo'q. Go'shtni kalbasaga bergan desak, bizni tumanda kalbasa tsexi ham yo'q. Buni boshqa joyda qo'shni tumanlarda so'yib suyakini shu yerga tashlab ketishgan bo'lishi ham mumkin, deydi Qazimuratov. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Sherali Sattorov Qoraqalpog'istondagi holatni ular ham o'rganayotganini aytdi. Biz ham buni o'rganyapmiz. Iste'molchilarga 200% toza mahsulot boryapti yoki eshak go'shti taomlarga tushmayapti deb ayta olmaymiz albatta. Chunki buni tekshirish uchun bizning mustaqil laboratoriyamiz yo'q. Yillardan beri shuni aytib kelmoqdamiz. Agar shunday mustaqil laboratoriyaga ega bo'lsak, bunday holatlar ustidan nazorat yana ham kuchliroq bo'lar edi, deydi Sattorov. Eshak go'shtini sotish bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda yangilik emas. Bundan oldin O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida eshak go'shti so'yilib sotilgani va eshak qabristonlari topilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 yil avval Toshkentdagi Sharshara qalbasasi sexiga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti yetkazib berilayotgani ham shov-shuv bo'lgan edi. Ayni paytda Samarqand shahrida yonida ham eshaklar qabristoni topilgan va bu haqda ham Ozodlik xabar bergandi. 5 kishidan iborat guruh eshak biznesi bilan 1 oy davomida shug'ullangani aniqlangan, ammo Samarqanddagi mahkama guruh faoliyatida jinoiy alomatlar yo'q deb topgandi.
Dastur davomida hujjat aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Ozod mikrofon 4 yilda intensiv bog' yaratdim. Olmalar hosilga kirganda bog'ni tortib olishdi. Zarina, Halima va prezident kuyovlari tarmoqni titratgan trendlar. Qirg'izistonliklarning noroziligi ortidan O'zbekiston chegara ihotalarini qurishni vaqtincha to'xtatdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Sardoba to'g'onni kemirgan baliq. Qutliyevga ko'ra, kechgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki mavzuni muhokama qilgan. To'dako'lda topilgan hali fanga noma'lum bo'lgan yirik va o'ta yirtqich baliq asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Tarmoqlar bu baliq Sardoba to'g'onini yeb yutib, To'dako'ldan siyosiy boshpana oldi deb hajv qildi. Ikkinchi eng ko'p muhokama qilingan mavzu bu Toshkent shahar hokimining o'zbek tili haqidagi gapi. Shu paytgacha tarmoqda salbiy qahramon obrazida namoyon bo'lib kelgan Xo'jayev bu safar o'zbek tili himoyachisiga aylandi. Keyingi paytda shakllangan odatga ko'ra tarmoq muhokamasi ortidan tegishli tashkilot bunga munosabat bildirib keladi. O'zbekiston Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tarmoqdagi baliq haqidagi gaplarning Sardoba to'g'oniga aloqasi yo'qligi haqida bayonot bilan chiqdi. Qo'mita xabarnomasida aytilishicha, bu baliq haqiqatdan ham duch kelgan narsani kemirishga qodir yirtqichdir. Bu kamar baliqdir. Tinch Atlantika va Hind okeanlarining iliq suvlarida asosan tropik mintaqa havzalarida uchraydi. Baliq uzunligi 3 metrgacha boradi. Yelka suzuvchining tugash qismidagi shakli toj kabi ko'ringani bois bu baliq sedlar qiroli degan nom olgan. Istiqlol majmuasining qurilish masalasida markaziy universitet yonidagi xiyobonda jamoatchilik bilan uchrashgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev davlat tilini bilmagan fuqarolarga rus tilida gapirishga majbur emasligini bildirgan edi. Ortiqxo'jayevdan rus tilida gapirishni so'ragan yig'in qatnashchilariga o'zbekcha gapiryapman, O'zbekistonda yashayapman, o'zbekcha gapiryapman, xohlasangiz perevodchiga oling yoningizga deya javob qaytargan. Ortiqxo'jayevning gapidan so'ng TikTokda til mavzusi hajv qilingan o'nlab videolar qo'yildi. Shulardan birida Toshkent 2030 yilda deb nomlanadi. Kadrda bir yigit Toshkent markazida paydo bo'lib, rus tilida gaplashadigan bormi deya baqiradi. Noila Qutliyeva ko'ra, keyingi bir hafta mobaynida Moskvada istiqomat qiladigan Zarina Nizomiddinovaning Instagramda qo'ygan suratlari tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan. Yalla ansamblining marhum qo'shiqchisi Shahboz Nizomiddinovning qizi Zarinaning rasmlari har doimgidan ham ko'proq muhokama qilindi. Bultur o'g'li tug'ilgan edi, tarmoqda bu o'g'ilning otasi mamlakat boshqaruv olimpiadagi mashhurlardan biri degan gap yuradi. Bu haftada prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov mototsiklda avariya bo'lgani biroz ehtiyotkorlik bilan muhokama qilindi. Asosan duo qilishdi, ba'zi guruhlar bu infoni bir pas qo'yib keyin olib tashlashdi. TikTokda qo'yilgan videoda Zarina Nizomiddinova qo'lida bola ushlab turgani aks etgan. tasvirdagi bola kompyuter yordamida yoshi kattalashtirilib borayotgani aks ettiriladi. Bola taxminan 35 yoshlik erkak qiyofasiga kiradi. Kadrda siz uni taniysiz degan yozuv chiqadi. SMM menejer Noila Kutliyevga ko'ra, TikTok tarmog'ining o'zbekcha kontentida prezident Mirziyoyev bilan bog'liq mavzular tomoshabob bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti dehqonlar bilan uchrashuv paytida asbobingiz soz bo'lsa, ishingiz yurishadi deya dehqon fermerlar uchun qishloq xo'jalik texnikasi bilan ta'minlash sohasiga e'tibor qaratdi. Bu mavzu darrov TikTokda trendga aylandi. O'spirinlar yoki sal kattaroqlar ham bu trend asosida video qo'yishdi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning TikTokdagi rasmiy kanali ish boshladi. TikTok tarmog'idagi eng g'arib kanal shu. 3 ta video turibdi, 10 ta obunachi va 34 ta yoqtirish belgisi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Pandemiya davrida qiynalgan tadbirkorlar yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturini amalga oshirish jarayonida joylarda xususiy shirkatlardan ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy biznes egalari pandemiya bois qiyin ahvolga tushib qolganlariga qaramasdan 18-30 oralig'idagi yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotganliklarini aytishadi. Rasmiy statistikaga ko'ra O'zbekistonda 18-30 yosh oralig'idagi fuqarolarning 17% yoki qariyb 1 million nafari ishsiz. Rasman qayd etilmagan ishsizlar soni esa bundan ancha ko'pligi taxmin qilinadi. Har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturi doirasida esa 2021 yilda mamlakat bo'yicha kamida 500,000 yoshni ish bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda joriy yil boshidan har bir tadbirkor yoshlarga madadkor umumxalq harakati e'lon qilingandi. Unga muvofiq yoshi 18-30 oralig'ida bo'lgan ishsiz qatlamni ish bilan ta'minlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatiladi. Buning evaziga esa tadbirkorlarga imtiyozlar va'da qilinmoqda. Ammo pandemiyadan zarar ko'rgan ayrim kichik va o'rta biznes egalari qo'shimcha ishchi olish o'zlariga og'ir yuk bo'layotganini aytishadi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan buxorolik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda yangi olinadigan ishchilarga oylik to'lash uchun yetarli mablag'i yo'qligini aytadi. Anov kuni Davlat xizmatlari agentligining Buxoro viloyati boshqarmasidan kelib 5 ta odamni ishga olasan deyapti. Qo'lida tayyor yozgan kafolat xati ham bor. O'zi minusdaman. Karantin payti 6 oy ishlamadik. Hozir o'lganning ustiga tepganday bo'lyapti deydi tadbirkor. Avtomobillarni ta'mirlash bilan shug'ullanadigan xorazmlik tadbirkor Rustam Ro'zmatov ham qo'shimcha ishchi olishga qurbi yo'qligini aytadi. Shogird qilib bo'lsa ham hech bo'lmasa 2 odamni ishga ol deyapti. Ishga olsam oyligini qayerdan beraman? Ishga olmasam ertaga nalogiga keladi, uquladi, buquladi, shunday bosim bo'layapti biznesimga deydi Ro'zmetov. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham Davlat xizmatlari agentligi xodimlari o'rta va kichik biznes egalaridan yoshlarni ishga olish borasida tilxatlar olishga safarbar etilgan. Davlat xizmatlari agentligining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimiga ko'ra, ular ishdan tashqari vaqtlarda ham tadbirkorlarni yoshlarni ishga joylashtirganiga oid hisobotlarni to'plash bilan band. Mana necha kundirki tuman va shahar markaz xodimlarini tadbirkorlarga yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha qo'shimcha ravishda ishdan tashqari kechgacha hisobot so'ralmoqda va ishdan bo'shatish, intizomiy jazo choralarini qo'llash yuzasidan vazifalar berilmoqda deya bildirdi agentlik xodimi. U bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxalarini ham Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Davlat xizmatlari agentligining ba'zi xodimlari talabni bajarish uchun ish beruvchidan nomiga bo'lsa ham tilxatlarga qo'l qo'ydirib olishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Ozodlik O'zbekiston Davlat xizmatlari agentligidan bu iddao yuzasidan izoh ola olmadi. Agentlikning rasmiy saytida keltirilgan matbuot xizmati telefoniga esa kun davomida bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonning 35 millionli aholisidan 20 million kishi mehnatga layoqatli yoshda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ishlash layoqatli o'zbekistonliklarning 5-6 millioni xorijiy davlatlarda mehnat bilan band. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining o'tgan yil oktyabr oyida e'lon qilgan so'nggi hisobotida esa mamlakatda ishsizlik darajasi 13% tashkil etgani aytiladi. Rasmiy raqamlarda esa bundan oldin ishsizlik 9% qilib ko'rsatilgan. Ishsizlarning sonining 4% ortishiga esa pandemiya tufayli qator korxonalar faoliyatini to'xtatishi sabab bo'lgani aytiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oltin qafas Biden Oq uydagi hayoti haqida so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh prezidenti Jo Biden davlat rahbari kursisiga o'tirgandan beri 4 hafta o'tgan bo'lsa-da, Oq uyda yashashga hali to'liq ko'nikmaganini aytdi. Prezident seshanba kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida rasmiy qarorgohdagi hayoti haqida ochiq-oydin so'zladi. 1600 Pensilvaniya shoh ko'chasida joylashgan Oq uyni oltin qafasga qiyoslagan sobiq prezidentlarga ham to'xtalib o'tdi. Ertalab uyqudan turaman va Jilga qarab, biz qayerdamiz o'zi deyman, deya hazil ohangida so'z boshladi prezident. Bayden xizmatkorlar yordamiga o'rganmaganini ham qayd etdi. Kostyumni menga birovlar uzatishiga ko'nikmaganman, dedi u. Jo Bayden Pensilvaniya shtatidagi Scranton shahrida ishchilar oilasida ulg'aygan. Prezident etib saylanishdan oldin Delaver shtati Wilmington shahridagi katta uyda istiqomat qilgan. Oq uyda Washington va Lincoln yodgorliklarini bemalol tomosha qilish mumkin bo'lgan keng maysazor mavjud. Ammo qarorgohning qolgan qismlari ihotalangan, imorat atrofini muhofizlar sergaklik bilan qo'riqlab turadi. Baydenning aytishicha, Oq uyning prezident yashaydigan bo'lagi vitse-prezident rezidensiyasidan keskin farq qiladi. 32 gektar hududni egallagan vitse-prezident qarorgohida omma e'tiboridan chetda suzish, sayr qilish va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mumkin. Sobiq prezident Barak Obama davrida vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan Bayden bugunga qadar davlat rahbari o'tiradigan oval simon kabinetda 100 marta yoki undan ham ko'proq bo'lgani, lekin Oq uyning yashash uchun mo'ljallangan xonalariga biror marta kirmaganini bildirdi. Bayden garchi Oq uyda yashashga butkul moslashmagan bo'lsa-da, prezidentlik faoliyati to'liq kirishib ketganini ta'kidladi. Gohida ish ko'pligidan emas, balki voqea hodisalar juda tez sodir bo'layotganidan 4 hafta emas, 4 yil o'tgandek tuyuladi. Muntazam ravishda biror muammo yoki holatga bor e'tiboringizni qaratishingiz talab etiladi, deya so'zini davom ettirdi davlat rahbari. Bayden AQShning sobiq prezidentlari bilan telefon orqali suhbatlashganini tasdiqladi, ammo aynan kimlarga qo'ng'iroq qilganini ochiqlamadi. Aytgancha, ularning hammasi faqat bittasidan tashqari go'shakni ko'tarib javob berdi. Qolaversa, o'zlari ham menga qo'ng'iroq qilishdi, dedi Bayden.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Hayraton va Oqina bandargohlari yo'llari yopilgani sabab poytaxt Kobulda yonilg'ilar hamda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshgan. 2 haftadan beri O'zbekiston, Turkmaniston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan import etilgan tijoriy tovarlar poytaxt Kobulga keltirilmagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida savdogarlar va yuk tashuvchi mashinalar haydovchilari ish tashlab, Hayraton bandargohi yo'lini to'sganidan taqriban 2 hafta o'tib bormoqda. Kuni kecha bundan 4 oy oldin Mozori-Sharif shahrida o'g'irlab ketilgan turkman bola ozod etilishi uchun o'nlab kishi Turkmaniston chegarasida joylashgan Oqina bandargohi yo'lini ham to'sganlar. Shimol bandargohlari yo'llari yopilishi poytaxt Kobulda yonilg'ilar hamda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshishiga olib kelgan. Kobulda istiqomat qiladigan aholidan biri Bashir Ahmad bundan oldin 1 kilo gazni 35 afg'oni yo 28 sentga sotib olardik. Hozirgi kunda 1 kilo gaz narxi 90 sentga oshgan. Shuningdek boshqa yonilg'ilar narxi ham yuqorilagan, dedi. Kobulda hayot kechiradigan ayol Parigul: bir kunda 1 kilo gaz bizga yetmaydi. Gaz narxining birdaniga oshib ketgani bizni cho'chitib qo'ydi. Har kuni 1 kilo gazni qimmatga sotib olishga qurbim yetmaydi. Hukumat tezda ushbu muammoni bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rsin, dedi. Afg'oniston savdo palatasi o'rinbosari Xonjon Ali Kuzay: mamlakat shimolida Hayraton va Oqina bandargohlari yo'llari yopilishi bozorlarning narx-navolariga salbiy ta'sir o'tkazgan, dedi. Unga ko'ra, 2 haftadan beri shimoliy qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistondan import etiladigan yonilg'ilar hamda oziq-ovqatlar mahsulotlari poytaxt Kobulga olib kelinmagan. Ali Kuzay hukumatdan yuzaga chiqqan muammoni tezda bartaraf etishini so'radi. Ali Kuzayning aytishicha, afg'on savdogarlari hukumatdan import etiladigan tijoriy tovarlari soliqlarini kamaytirishini so'rab ish tashlaganlar. Hukumatning mas'ul idoralari bu to'g'rida biror narsa demaydi. Bundan 5 kun oldin Eron chegarasi yaqinida joylashgan Islom Qalab bandargohida yuz bergan mudhish yong'in oqibatida afg'on savdogarlarining yonilg'i mahsulotlarini tashuvchi yuzlab tankerlari o'tga yongan edi. Qator savdogarlar ushbu hodisani mamlakat bozorlarida yonilg'i mahsulotlari narxi oshishiga sabab bo'lgan omillardan biri ekanini aytadilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.